Vítejte v pořadu Vědců a herců. Tentokrát budeme mluvit o jednom našem dávném příbuzném a jeho zubech. Také se dozvíte o tom, že termiti si pěstují už desítky milionů let houby, anebo jak těžké je vyrobit umělé tkáně či orgány. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. V rozhlasové laboratoři jsou dnes mými hosty zoolog Pavel Stopka.
Dobrý den.
Molekulární genetik Jan Pačes.
Dobrý den.
A herci Kamila Špráchalová.
Dobrý den.
A Lumír Olšovský.
Dobrý den.
Z rozboru kostí dávných příbuzných člověka to vypadá, že evoluce volí cestu nejmenšího odporu. Zjednoduším to tím, že řeknu, čím méně mutací, tím lépe. Třeba části těla, které se takto vytvoří, nemusí proto ideálně odpovídat funkci. A honem už ke konkrétnímu příkladu, jak se na to přišlo. Američtí antropologové zkoumali zuby dvou předchůdců člověka rodu Paranthropus, kteří žili zřejmě už před 4 miliony let, jeden ve východní Africe, druhý v Africe jižní. Oba druhy měly ploché zuby, mohutné zubní čelisti a tlustou zubní sklovinu, a tedy zřejmě silné žvíkací svaly. Jenomže s tímto aparátem, vybaveným na kousání tvrdší potravy, šel tento Paranthropus z jihu Afriky hlavně na rostlinnou potravu. Jenom občas na ořechy či kořínky. Ten druhý, východní, jedl hlavně trávy. A z téhle zajímavé studie by se nám nabízela hned první úvaha nebo otázka pro mé hosty vědce, na co tedy tomu Paranthropovi byly tyhle mohutné zuby. Pavel Stopka má slovo jako první, jako zoolog.
My si musíme uvědomit, že to, jaké má konkrétní druh zuby, ještě nemusí odpovídat přímo té funkci nebo novější funkci. Máme nějaký druh nebo druhy, můžou vypadat úplně stejně, můžou mít úplně podobné zuby, a přesto ten jeden se specializuje na rostlinnou složku, ten druhý je, řekněme, třeba spíše semenožravý. A to, aby ty zuby se potom následně změnily po té specializaci potravní, tak to může trvat několik dalších milionů let. Čili to, co v té zmíněné studii paleontologové zjistili, tak zjistili specializaci, která může být, ale nemusí být následována vlastně změnou toho tvaru nebo typu těch zubů.
Ale úplně jednoduše pro nás, když to porovnáme s gorilami, šimpanzi, tak přece mají jiné zuby, než měli naši dávní příbuzní.
To je pravda. To, co my ale vidíme, je vlastně dva trendy vývojové, když se podíváme obecně na savce. To jedno je specializace, to znamená, že dostane se nějaký druh do situace, kde převládá jednoduše zpracovatelná živočišná potrava, tak se naopak vyplatí hubené kousavé zoubky špičaté, to je třeba příklad rejsek. Pak je ale situace, že ten samý druh se dostane do nějaké jiné části areálu, je přinucen změnit potravní složku, ale pak trvá velmi dlouho, než ta změna potravy je následovaná vlastně tou specializací na úrovni těch zubů.
Tak ještě to budeme muset postupně nějak rozmotávat. V každém případě teď je na scéně Paranthropus, který žil před 4 miliony let. Byl nám podobný ještě tak jako neúplně, že? Protože Homo sapiens přišel až mnohem později.
Je to tak, ten Paranthropus měl hrubější rysy, měl silnější žvíkací svaly. Ještě tam byl nějaký jako další hráč, který jakoby směřoval k tomu člověku. Čili Paranthropus je nějaký vzdálený, asi tak moc, jako je třeba šimpanz nebo gorila.
Proto spíš říkám náš dávný příbuzný.
Dávný příbuzný, ano, pradávný příbuzný. A teď k té specializaci, my samozřejmě vidíme u primátů specializaci v podobě různých typů zubů u člověka. Ta specializace šla spíše tou cestou nějaké univerzality. To znamená, že my máme ploché řezáky, aby jsme mohli dokonale kousat, máme ještě pozůstatky vlastně špičáků, aby jsme mohli jakoby trhat ty kusy masa. Zároveň máme pevné stoličky, pomocí kterých můžeme vlastně žvíkat nejrůznější typy, řekněme, hrubší stravy. U těch druhů, který se specializovali spíše na tu složku, řekněme, nekarnivorní, to znamená zelenou, ty, kteří se rozhodli být vegetariáni, tak tam vidíme vlastně zmohutnění těch stoliček, to znamená, že mohli používat ty stoličky k tomu jakoby mletí té trávy.
Což je teda ten gorilý model.
Což je vlastně ten gorilý model, a něco podobného vidíme i u toho Paranthropa, kde ten jeden druh právě měl i tu sklovinu pořezanou jakoby důsledek abraze nějakou hrubší potravní složkou. To znamená, že ty paleontologové ukázali, že existují dva druhy blíže příbuzní, který mají podobné zuby, každý se specializuje na něco jiného, ale nedetegovali tam jakoby tu specializaci přímo na té morfologické úrovni.
Když se dostaneme k evolučnímu aspektu téhle záležitosti, tak já se prostě nemůžu ubránit představě parantropa u zubaře. To by asi dopadlo. Ale Lumír vypadá, že k zubaři nechodí rád teda. Tak.
Ne, to je strašně bolestivý téma hned na začátek. Já se moc omlouvám, ale myslím pořád jenom na sebe při tomhle probírání tohle tématu. Já mám za sebou teda, několikrát jsem to už řekl, takže to není žádná novinka, ale 9 let mi bylo, moudrých 9 let, když jsem se rozhodl jednou v noci, že si všechny našetřené peníze, bylo to asi 50 korun československých, takže si nachystám do peněženky a že ráno teda půjdu s tou třídou na pravidelnou zubní prohlídku. No a soudružce učitelce jsem se omluvil a požádal jsem ji o cestu na toaletu a šel jsem rovnou k východu a za město a do lesa a prostě utekl jsem z domova. Já jsem se rozhodl vážně, že takhle mě nikdo tyranizovat nemůže. Jako nutit mě k něčemu takovému. Proč ta evoluce nebyla na nás nějak hodnější a nevymyslela nám nějaký žraločí zuby, který přece vypadnou a roste další a je to bezbolestný třeba, ne?
To jsou priority. Jako zuby v podstatě s tím člověk přežívá hrozně dlouho. To znamená, většina peněz v biomedicínském výzkumu jde na výzkum léku proti rakovinám a taková blbost, jako je bolení zubů, zůstává v podstatě v pozadí.
A přitom, jak jsme minule mluvili tady v rozhlasu, laboratoři, tak teď už víme, že v našich ústech nežijí jenom ty klasické bakterie, které jsme znali, ale dokonce i nějaké malé, které na nich parazitují, takže je to strašně důležité pro naše zdraví. Kamila Špráchalová chtěla doplnit.
No, já se na evoluci nezlobím, protože já to se nemá, ale já zuby používám velmi často na spoustu věcí, například ty stoličky, které mám jenom na půl cesty. A zubařka mi řekla, že už v životě nedorostou, jako nevylezou už úplně. Tím se úplně perfektně otvírají petláhle, když mám masné ruce zvaření. Takže jako já ty polo vyrostlý stoličky používám do dneška, takže jako podívejte, jak evoluce kam došla k petláhlým, ale prostě mě se ty stoličky pořád velmi hodí.
Tady ten článek byl trošku nasměrován právě do té evoluce, protože ukazuje jednu věc, že ta evoluce je z toho hlediska, jak se všechno děje, vlastně slepá. Ona to neplánuje nijak dopředu, aby to bylo nejlepší, že teda na zelenou potravu je nejlepší mít ty stoličky vroubkované.
Já jenom připomenu, že slovo má Jan Pačestej.
Ano, ale zrovna u toho člověka, zrovna s těma zubama je to nesmírně zajímavá věc, protože jeden pravděpodobně z klíčových aspektů naší evoluce, toho, že se z nás stali teda lidé, jako ten druh, který dneska jsme, bylo to, že jsme ztratili mutací jeden nesmírně důležitý gen, a to je pro mielín právě ve žvíkacích svalech. My máme hrozně slabý žvíkací svaly proti třeba gorila nebo šimpanzům. A je to proto, že je máme nepovedený, ty svaly máme skutečně zmutovaný. A to většinou v té evoluci by asi směřovalo k tomu, že ten druh by vymřel, protože prostě hůř zpracovává potravu, hůř se k ní dostane. Ale u nás to vedlo díky tomu, že jsme ty stoličky měli plochý, tak vlastně, když se celá ta čelist, když se to pohybovalo a měnilo, tak vlastně to nevadilo, když to ty zuby, které mají ty trny, zasedají do sebe, tak je to mnohem složitější. No a díky tomu jsme změnili lehce, vlastně mohli jsme přejít na jinou stravu, protože už pro nás nebyla ta strava čistě zelená, kterou jsme museli hodně žvíkat, protože jsme prostě neměli na to ty žvíkací svaly a tím jsme změnili možná i to, jak se chovat. A taková jako vlastně vada nás nasměrovalo k tomu, nakonec jsme to se štěstím přežili a nakonec se z nás stal teda nejhorší predátor.
Takže my jsme tak trochu výjimka v té tezi, která stala na začátku článku, že evoluce volí cestu nejmenšího odporu, že vlastně čím méně mutací, tím lépe?
No ne, v tomhle případě se nám to hodilo, protože ty zuby, jak byly placaté, tak nebylo potřeba je příliš měnit při změně na potravu, což se nám zrovna vyplatilo.
A to se mně jako líbí, ta líná evoluce, to je vlastně hezký, že jo? Že se vlastně nenamáhá.
Ona hodně často, ta evoluce, taky využívá to, co už existuje, třeba k něčemu úplně jinému. Ty příklady známe, asi každý třeba ví peří, který se používá na létání, ale původně to vzniklo vlastně jako šupina, která chránila povrch těla, potom z toho vzniklo peří, které bylo jako termoizolace a nakonec se z toho stalo teda peří určené k létání. Nebo dobrý příklad je oko ve sklivci, ta průhledná hmota, to není žádný speciální nějaká hmota, to je obyčejný enzym, který má každý zvíře jiný. U člověka je to zajímavá věc, je to alkohol dehydrogenáza. Zrovna takový důležitý enzym, který je průhledný a nám zkrystalizuje v tom oku. A to je to, co je krystalín. On třeba už je maličko změněný, ale v principu je to prostě, má to třeba u některých druhů i tu enzymatickou aktivitu a využívá se pro něco úplně jiného. Vůbec nedělá tu funkci, jenom hold je to průhledná věc, která to dobře vyplňuje. Tomu se dřív říkalo preadaptace a to slovo se dneska nepoužívá, říká se mu exaptace. jo, nebo kooptace teda něčeho, nějakého prvku, který dobře funguje, k něčemu jinému. A někdy to nemusí být úplně ideální. Jo, dovolili bychom si představit lepší situaci, jak to vyřešit, ale ta evoluce neudělala.
Ochabili ty žvíkací svaly a rázem se z toho stala přednost při mletí pantem konkrétního některého nejmenovaného pohlaví třeba. Že?
To asi taky, ale ještě nás to donutilo k jedné věci. A to, že jsme museli částečně přejít na tu plodožravost. To znamená, že jsme se dostali k mnohem vyššímu obsahu cukru. A ono se ukazuje, teda několik málo studií, že právě to, že jsme najednou začali požírat mnohem víc cukru, tak to nějakým způsobem nastartovalo vlastně jakoby i růst toho mozku. To znamená, že ve chvíli, kdy začne růst mozek, tak potřebujete jakoby dodávat mnohem víc energie rostoucímu mozku. To znamená, že to, že jsme se najednou setkali s tím cukrem, s velkým obsahem cukru, vlastně i bílkovin tím, že jsme žrali i ty jiný živočichy, tak to nás možná nakoplo. Jako zdánlivě úplná blbost, že máme nedokonalý zuby, ale posunulo nás to dál.
Na to si vzpomenu teď, až si budu vytahovat třešně právě natrhané.
Takže když ti moje 12 a 13 letý synové strašně, ale strašně jedí, tak já si musím říkat, to je bezvadný, morse ten mozek.
Pavle, mám opravdu dobrou úvahu, jakože kdybych měl žraločí zuby, tak to mám víc bez problémů? Jako má žralo nevyčerpatelnou regeneraci?
Ten má vlastně lišty furt, jakoby rostou nový a nový, to znamená, on se vyláme u tu kořist a vlastně se tam dostává ta druhá lišta. A u člověka vlastně je to něco podobného, protože my máme ty první zuby a potom máme ty druhý permanentní.
No, ale pak konec.
Takže máme jenom dvě ty řady. Jo. Zatímco ten žralok to má ale vlastně zuby permanentní.
Téměř. Není to vždycky konec, jsou lidé, kteří mohou nadůst i třetí zuby. Není to úplná výjimka, občas se to stane.
A s věkem se to zlepšilo, to chození k zubaři, jakože už to není takový trauma pro Lumíra Olšovského, jako kdysi v dětství.
Ne, už se to mnohem zlepšilo, protože už jsem 15 let nebyl nucen na tu prohlídku jít, takže jsem tam nebyl.
Mezinárodní tým vědců objevil v afrických fosíliích starých 25 milionů let zatím nejstarší důkaz farmaření v dějinách. Ovšem, to radši předešlu hned na úvod toho tématu, nejde o farmaření lidské, ale jde o to, že ze sedimentů z velké příkopové propadliny v Tanzánii je patrné, že termiti si už tehdy pěstovali houby, které jim pak lépe chutnaly. No a tím dramaticky ovlivnili krajinu ve svém okolí, podobně jako jsme měnili krajinu my, když jsme o desítky milionů let později začali pěstovat plodiny a chovat zvířata. Termiti, pocházející z deštného lesa, se potom rozšířili i do sušších oblastí, do savan a později i mimo africký kontinent do Asie. Takže jestli tomu dobře rozumím, tomuhle krásnému příběhu starému 25 milionů let, takže se hned vědců, tak vlastně termitům schopnost farmařit v uvozovkách pomohla k tomu rozšíření po světě, dá se to tak říct?
Je to tak, původně termiti pocházejí z těch pralesů vlastně z vlhka, termit to není mravenec, ty jsou spíš příbuzní cvrčkům nebo švábům, jsou taky měkoučký, takže ty jsou citlivé na to vlhko. A ta jejich schopnost vlastně si tu potravu pěstovat, tak jim umožnila expandovat z těchto pralesů do pouští nebo teda do suších prostředí, což možná tenkrát byla na tom místě, kde to objevili nutnost. Jo, protože tam zřejmě došlo k velkým změnám, se v té Africe propadla nějaká pánev a vyschlo to najednou, takže oni se takhle museli adaptovat. A to, co je na tom nesmírně zajímavé, mě teda fascinovalo nejvíc, je, že se ten začátek toho farmaření v té evoluci udál vlastně jenom jednou. Oni tenkrát začali a ty termiti mají jeden druh houby, který si pěstují. A nikdy už nezačali pěstovat nějakou jinou. Takže když si člověk udělá evoluční strom, jak se potom ty jednotlivé druhy termitů za těch 25 milionů let měnily, tak se s tím měnila ta houba, kterou si každý ten druh postupně pěstuje, protože ty houby už nikdy nerostou, ty už rostou jenom v těch mraveništích. A teda další fascinující věc je, jak to mohli najít. Já tady mám obrázek, který budu muset jenom popsat, ale upřímně řečeno to vypadá jako skamenělá koňská kobliha. Jak někdo může z tohohle toho poznat, že to bylo mraveniště, to je úplnou záhadou a obdivuju ty lidi, kteří v tom terénu dokážou si všimnout.
No, v každém případě bych tušila, že pro evoluční biologii je tohle krásná záležitost, když vlastně můžou studovat tolik let vývoje a ty změny, jako kdyby tak trošku přímém přenosu, jak to šlo za sebou, protože ono to v těch usazeninách zůstalo zapsáno.
Ano, jim se podařilo i takhle starou DNA, malé její kousky z mitochondrií izolovat a přečíst nějaké malé kousky. Ten výzkum není z hlediska toho statistického příliš silný. Dělali, co mohli, aby získali nějaké vzorky, mají to z mnoha různých druhů a z mnoha různých fosilí. A to, s čím přichází a co je tam ta novinka, je tedy, že skutečně se to událo v historii těch termitů jednou. To, že jednou adaptovali houbu a pak už spolu těch 25 milionů žili.
To, kdybych věděla, když jsem byla, když jsem studovala ve Francii, tak jsem byla na výletě takových jeskyní, kde si Francouzi pěstují houby, tam se říkalo champignon de Paris. Jo. A je to prostě velká záliba, ale i vlastně obživa. Jo, pro lidi, kteří se tomu věnují, tak to určitě by pro ně bylo velice krásný příběh, který by je mohl jako zaujmout. A ty houby jsou moc dobré. Takže nejenom termiti, ale i nám potom houby dobře chutnají, když se takhle pěstujou.
Mně jako bioženě se to strašně líbí, protože já podporuju lokální pěstitele a originální, že zůstávají tradice věrní, tak i termiti jsou úplně jako moje duševní skupina.
Tam je důležitý si uvědomit, že ten mechanismus není jako jednoduchý. Jo? Evoluční biolog si řekne, oka, přežil pouze ten termit, který se sebou nesl tu houbu. Ale oni si to neuvědomují nějakým způsobem. Tam musí být nějaký jakoby další mechanismus, který umožní tomu termitovi vlastně pokračovat v této tradici. A to, co zbývá odpovědět, a to je jakoby centrální otázka i dalších jiných kooperací mezi živočichy, co jakoby ta houba produkuje za látku, kterou ten termit potřebuje, aby si tu tradici nesl vlastně dál do další generace. Protože je sladká, produkuje nějakou bílkovinu, nějaký cukr, že ho pomáhá tomu termitovi vlastně přežít. To je ještě triviální, ale že ji neodhodí nikdy.
On musí vědět, proč to dělá, proč ji neodhodí.
Přesně tak. A když je tam to vědět, tak je to ještě v uvozovkách, protože to je zřejmě jakoby neintencionální chování, že ten mravenec to prostě dělá, protože je takovýmto způsobem naprogramovaný.
Termit teda.
Termit.
Mravenci taky.
A mravenci taky, ano.
Právě jsem se chtěla zeptat, a jsou ty termiti jakoby vyhlášeni, že jsou chytří nebo něčím výjimečným?
Ne, jako pozor, inteligence to není něco jako strašně složitýho, co by se jako nedalo nějak namapovat. To je většinou komplexní projev založený na strašně jednoduchých rozhodovacích pravidlech. Jo, většinou je to jednička nula. Ano, ne. A akorát, když se sejde víc těch pravidel vlastně v tom rozhodovacím procesu, tak to může vypadat jako, že je to složitý, ale vždycky je to jednoduché rozhodování. Ano, ne, vezmu si houbu, nevezmu si houbu. Když si ji nevezmu, tak je konec pro mě. Když si ji vezmu, tak můžu pokračovat a moje linie, moji potomci a tak dál.
Ten jejich typ té inteligence se jistě významně liší od toho našeho. Ale pravda je, že kdyby se člověk podíval z hlediska třeba architektonického na to, jak mají úžasně udělaný ty jejich hnízda, jak tam dokážou regulovat teplotu a vlhkost na podmínky, které žijou, tak to, kdyby měl tady udělat nějaký vysokoškolák, tohle to navrhnout, tak by možná by se mu to tak dobře nepovedlo. Tak z tohoto hlediska to jistě působí jako velice inteligentní, ale nemáme tam v tom to vědomí, který třeba je u toho člověka důležitý.
Ne, vždycky, když jsem tady v laboratoři u nějakého takovéhohle tématu, těch maličkých tvorečků, tak mi to připomíná toho sekoru, že si vlastně ty maminky, když nechají dítě číst tyhle pohádky, tak doufají, že si to dítě vezme příklad a že bude prostě dobrým pěstitelem třeba, že jo, po vzoru termitů. To by bylo strašně fajn se tohleto učit. Ale zase teď nedávno jsem přišel do styku vůbec s nějakou takovou věcí, jako je paleostrava. To se teď nedávno vynořilo, nevím odkud, takový propagátoři životního stylu, který předcházel tomu pěstování. Takže my vlastně bychom se neměli z těch termitů brát podle stoupenců paleostravy příklad, ale naopak měli bychom opustit to farmaření. Vlastně brát si jenom z přírody to, co nebylo vytvořeno naší pílí.
To obecně se soudí, že ti sběrolovci a sběrači měli podstatně lepší stravu, než potom, když jsme přišli na zemědělství, kde to začala být vlastně monotónní strava a sami jenom ty uhlohydráty, jak se říká, že? A
když... Přemýšlím, co měli předtím, než přišli brambory z Ameriky.
No, to byly nějaký semena, kořínky, hlízy,
plody.
Tuřím.
Plody.
No, vidím toho malýho termítka, který říkal, zase houba!
Pořád ta sama.
No a teď je tam ještě ten jeden, řekněme, klimaticko-ekologický aspekt téhle studie, protože tam je řečeno, jak ten termit velice významným způsobem ovlivňuje koloběh uhlíku a tím vlastně klimatické záležitosti v těch tropických oblastech. Jak tomu mám rozumět, že vlastně on tím, jak zpracovává stromy, tak je do toho takhle výrazně zapojen?
Ano, já myslím, že v těch tropických pralesech 90% všeho dřeva spotřebují termiti.
90.
To je číslo.
Tak v tom článku je to napsáno, že 90% dřeva v té dané oblasti vlastně projde těmi termity. té celulózy.
A nemohl někdo, promiňte, ale udělat jenom chybu v desetinný čárce, jako s tím špenátem, jak je plný železa, že jo, špenát?
Určitě je to hodně. Je to většinu toho spotřebují hmyzy.
Tam asi chyba nebude, je to, že jo, daný tím, že vlastně z těch uvozovkách větších živočichů, jako nikdo to dřevo moc nežere, neumí ho využívat. Takže.
A dají se tady děti jíst?
Já mám pocit, že nějaký ty larvičky termitů, že jo, který čím si nakrmějí, nějakým kokosem nebo něčím, že pak se dávají do medu a že to jedí skutečně nějaký národy.
Mm-hmm. A kdybyste dostali úkol pokračovat v téhle odborné studii, díky které víme, že termiti si pěstují houby už desítky milionů let, tak na co byste se zaměřili, ptám se vědců?
No já bych šel určitě po těch signálech, který způsobí, že ten termit jako si tu houbu nosí sebou. Protože když se podíváme třeba na mravence, což nejsou termiti, tak oni mají tendenci nechat se zblbnout. Náš jako nejběžnější mravenec, který ho určitě máte doma na zahradě v mraveništi, tak se často nechá zblbnout tím, že mu tam jiný mravenec, myslím, že se jmenuje vkrádavý, formika fuska, vnese svoje vajíčka a oni jsou mnohem větší než toho běžného polního mravence, ale voní něčím, že ten mravenec je zblblý a spíš se stará právě o ta vajíčka toho mravence vkrádavého, než o ta svoje vlastní. Já jsem to včera pozoroval u nás na zahradě pod takým kýblem, vždycky ho zvednu, oni utíkají, ty veliký skovávají a pak se ještě vrátí proti svoje jakoby malinký. A to je taky založeno, že jo, na signálu, který pro ty mravence je mnohem atraktivnější, toho cizího druhu, než toho vlastního. A u té houby to musí fungovat nějakým způsobem podobně. To znamená, že to, že tu houbu nosí, tak u toho termita asi zapíná něco, že ten termit cítí v uvozovkách pocit štěstí.
Drogy, normální
určitě,
drogy.
Určitě ta genetika těch dvou druhů, který spolu žijí ve velice těsné symbioze takhle dlouhou dobu, musí být zajímavá, protože oni tam musí dojít nějaké koevoluci a to, co se líbí jednomu, musí vyhovat druhému a naopak. Ten mravenec taky musí té houbě vlastně dělat dobrý prostředí, dobrý klima, na to taky nějak musí přijít a musí se asi na to geneticky adaptovat, protože to určitě nemají rozmyšlený to farmaření taky tím naším lidským způsobem. Takže myslím si, že ta genetika tohle jako evoluce by byla velmi zajímavá. 25 milionů let, to už je krásný čas.
To určitě.
Zajímalo by mě, jestli to teda někdo studuje, když jsme se o tom řekli, rovnou se na to půjdu podívat, až přijdu dneska domů, protože to je vlastně nesmírně zajímavá věc, jak ty jednotlivý druhy termitů a jednotlivý druhy hub, které mají v sobě, jak jestli tam je nějaká vazba a na čem.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců. Po zprávách mimo jiné budeme mluvit o tom, jak je těžké vyrobit umělé tkáně nebo orgány. Také se dozvíte, co se děje v žaludku při únavovém syndromu, anebo jak létají mořské fregatky. V rozhlasové laboratoři jsou dnes mými hosty herci Kamila Špráchalová a Lumír Olšovský a vědci Pavel Stopka a Jan Pačes. Odborníci z Chicaga vyrobili, řekněme, chytrý materiál, který v laboratoři dokáže ovlivňovat činnost jednotlivých buněk, ale i celých tkání nebo orgánů. Obvykle to zkoušeli na nervech nebo svalech. Měří několik mikrometrů na šířku, sám se rozpouští v solném roztoku a do těla se vpravuje injekcí, což je výhoda, protože se nemusí používat chirurgie. Vypadá jako miniaturní houba. Je tvořen ze dvou typů měkkého silikonu s otvory o velikosti nanometrů. A na membráně buněk, ke kterým se v těle nebo v případě tohle pokusu buněčné kultuře připojí, dokáže vyrábět prout. Pokusy na zvířatech by měly ověřit, jestli tahle nová metoda umožní nebo zdokonalí výrobu umělých tkání. Proč bioinformatik a molekulární genetik Jan Pačes dostává slovo na úvod?
Při tedy opravách toho těla našeho, když se nám něco porouchá, máme vlastně dvě možnosti. Buď to tu danou tkáň nebo orgán nahradíme nějakým umělým, nebo už jsme tady jednou v laboratoři měli takovou tu variantu, kdy se třeba kost vytvoří na té 3D tiskárně a pak se nechá zarůst vlastně a postupně rozpustit a vytvoří se nová podle toho vzoru. To je jeden ze způsobů, ale někdy nejde o to vytvořit ten orgán přesně v tom tvaru, ale spíš nahradit jeho funkci nebo prostě do toho těla přidat jako nějakou funkci. Typicky to znají pacienti, kteří mají nepravidelný tluk od srdce, mají ten pacemaker, který jim je potřeba, dává tomu srdci signál, aby se pohyboval tak, jak má. No a tohle je krok tím směrem, protože ten experiment, který je opravdu v samotném začátku, jedná se spíš, vyšlo taky v časopise, který se zabývá speciálními materiály, tak je to velice zajímavý materiál. Je to prostě taková nanohouba, opravdu to vypadá pod mikroskopem jako houba.
A ta houbovitost je klíčová?
Ta houbovitost je klíčová, protože je to teda měkká věc, není to elektroda jako nějaká tvrdá, ale zároveň tahle ta houba má ty elektrické vlastnosti a zároveň má zajímavé optické vlastnosti. Takže ten experiment, kterým ukazovali tu výhodnost nebo zajímavost materiálu, spočíval v tom, že přichytili kousek tohoto materiálu na neuron dlouhý a podle toho, jak na ten materiál svítili laserem z jedné strany, tak ten neuron na té druhé straně odpovídal prostě podle toho, jak ho jako dráždili. Takže takovýhle dráždítka neuronů, ty my umíme všelijakým způsobem udělat, ale většinou je to spíš jako tvrdá nebo chemická věc, tak tady je zajímavá možnost, jak třeba ty neurony stimulovat nějakým způsobem vlastně neinvazivně, že to nic nepoškodí. A to, čeho oni si na tom experimentu nebo na tomhle tom výzkumu hodně cení, je, že vlastně nemusíme do toho člověka zasahovat ani chirurgicky, ale ani geneticky. Dneska je ta největší snaha jako opravovat ty geny. Tak to je trošku krok jiným směrem prostě na ty nanomateriály, na tuhle tu specializaci.
Bezbolestná oprava.
Možná nějaká stimulace třeba poškozených neuronů takovouhle cestou prostě neinvazivní. Jestli to někdy bude skutečně takhle fungovat.
Jak se ta houba může sama vyrábět tu elektřinu?
Ona reaguje na světlo a převádí ho vlastně na ty elektrické impulzy, které stačí vlastně tomu neuronu dát malé ty signály a on už potom tím svým klasickým mechanismem ten signál zvětší a pošle dál.
Jak se dá posvítit na houbu v těle?
Tak tohle byly experimenty skutečně na jednotlivé buňce, která byla v buněčné kultuře, takže do těla se to ještě zdaleka nedostalo. Je to jenom demonstrace zajímavého materiálu.
Pořád jenom vidím injekčně jako stříknutou houbu, která se nám v těle jako nějaký vetřelec může nekontrolovaně rozbujet a pak se budeme divit, že jo? A ještě to bude kopat zevnitř elektricky.
No, umí nakopnout neuron.
Bezva.
Taky úplně nedokážu, jak si zreprodukovat, jak ti autoři si myslí, že by to někdy bylo využitelné, ale to zase musíte těm vědcům odpustit, protože všichni musíme ten náš výzkum prodat, jo. Takže to řekl bych, že je hodně PR v tom říkat, jako jo, takovýhle materiál, co my jsme udělali, ten jednou bude použít na... A teď si vymysle nějakou takovou věc, jestli to někdy půjde, já si nedojdu představit.
No, Bůh ví, co tím pádem vzniklo, jako penicilin by taky vznikl náhodou, že jo?
Možná, že to bude mít úžasné využití a kdo ví, třeba ne ani v medicíně a něčem jiným. Jako. Je to skvělý materiál ze silikonu, měkký, propustný pro světlo a zároveň teda nějak elektricky vodivý, takže zajímavý materiál.
Takže vlastně jsme jenom využili nějakých vlastností toho materiálu, které už měl, protože to tam bylo všecko maličký. Pavle.
Ne, já o tom přemýšlím samozřejmě a napadá mě taková ta úplně nejjednodušší teze, že zatím máme nějaké množství nejrůznějších jako materiálů, který můžeme použít, ale bude trvat ještě docela dost dlouho, až jich budeme mít třeba 10x tolik těch materiálů, budeme schopni z toho něco postavit, třeba tu ledvinu. Já si dokážu představit, že až budeme lítat na ty vzdálené planety, tak takové věci, jako je třeba vylučování, nebude úplně jednoduché pro kosmonauty. Já dokážu si představit, že takováhle houba, když by na sobě ještě měla něco navázáného, tak by mohla ty katabolické procesy nějakým způsobem suplovat. To znamená, že vychytávala by cosi a dokázala by to díky fotochemické reakci degradovat na nějaký další komponenty, aniž by ten kosmonaut neustále musel ztrácet, že, vodu.
Vidíte, já se bál, že to bude k ničemu, už jste to vymyslel.
Katabolický proces je co?
To je vlastně jakoby degradace těch látek, které vznikly příjmem potravy nastartováním nějakých metabolických procesů, růst, tvorba buněk, stěn, svalů a tak dál. A ty věci, které zbývají, to jsou ty katabolity. To znamená jakoby odpad nějakých metabolických procesů, to je katabolit. A ty většinou přes ledviny dostáváme ven a napadlo mě, že kdyby tato houba dokázala některé věci vychytávat, tak by nebylo nutné ty ledviny přetěžovat právě v tom stavu bez tíže.
Nebo naopak zvýšené tíže, když se polet někam hodně daleko, tak to bude pod naopak větší gravitaci.
Tak to věcům napište.
To oni už teďka slyšeli.
Tak oni se obecně ty nové materiály zkoušejí v kosmu.
Tyhle speciálně ty nanomateriály je, že vlastně látka, která v tom klasickém prostředí, tak jak ji známe, na veliko má nějakou vlastnost, tak jenom tím, že se opravdu zmenší a ještě třeba se z toho udělá nějaký vzory a dělají se to nepatrné nanokapičky v nějakých vzorech, tak se dokážeme změnit poměrně dost i ty fyzikální vlastnosti té látky. A myslím si, že celý to ten obor těch nanomateriálů směřuje k tomu, že si budeme moct říct, jaký materiál přesně chceme. Prostě podle toho, jak ten materiál, nanomateriál připraví, tak dokážou změnit i základní fyzikální charakteristiky. Takže tímto směrem to směřuje.
Před asi 20 lety byly v módě ty nanohadry, vlastně opravdu hadry na uklízení. A já je mám v domácnosti, když si vzpomenu, co bylo dřív za hadry, tak je to fakt rozdíl. To se dneska vlastně bez chemického prostředku pořádně zatlačíte a umyvadlo vyleštíte úplně jenom nanohadrem.
Si to představuju teď jako takovou režii, která režíruje jednotlivé buňky, ale to by asi nešlo takhle v přímém přenosu, že jo? To by se muselo dělat předem, ne?
Zatím. Já myslím, že to směřuje k tomu, že asi bude existovat nějaký třeba automat přístrojí, který bude třeba nahrazovat něco, co nefunguje tomu člověku, protože o to přišel, tak třeba nějakým způsobem to půjde takhle vyřešit nebo pomoct. Nebo... Nerad bych někomu dělal už teďka jako naděje, že příští týden mu nahradí celý orgán, ale to je to, na čem celý ten obor těch medicínských nanomateriálů pracuje.
Jo, je to stejné, jako když dám někomu do ruky špendlík, řeknu, objevili jsme špendlík a teď to něco koukejte udělat. Jo, toto je jakoby další špendlík v řadě, ale potřebujeme ještě něco dalšího, aby jsme mohli tyhle ty věci integrovat do toho těla nebo buňky.
Samozřejmě, jak do těla dáváme něco cizího, tak tělo má celou řadu mechanismů, jak se bránit cizímu organismu a čemukoliv cizímu. Takže to není jednoduché něco vpravit si dovnitř, tak aby to nevadilo. Jo? Takže různé ty náhrady jsou z toho obtížné. Právě ten silikon je úplně inertní a vlastně tomu tělu nevadí. Takže nemáme na to imunitní reakci a mohlo by se to využít.
Tak teď je to ve stádiu, že tady máte silikon, jo? Nebo silikonovou houbu a musí se objevit někdo, kdo řekne, já potřebuju silikonovou houbu.
Že chce něco léčit a má na to... Jo, tohle to jsou vlastně technici, že? Tohle není medicína, to jsou lidi, kteří umějí vyrobit ten materiál. Teď musí přijít ta biologická část, kde to někdo na něco začne používat. A oni zdokumentovali, že to funguje, že skutečně dokáží aktivovat ten neuron, ale...
Teď se musí objevit někdo s tím Merkurem, kdo realizuje...
Kdo bude mít nápad a sežene se na to finance a...
Já jsem, pane Pače, si pořád ještě zastavený v té elektrovýrobě. Opravdu nám v těle vyrábí některé buňky elektřinu?
No ano, všechny neurony, to je ten signál, se vede elektricky. Mezi těma dvěma neurony je to chemický a tam ten signál opravdu běží po tom axonu, po tom dlouhém vlákinku běží prostě elektrický proud.
Nejenom láska, ale i chronický únavový syndrom bohužel prochází žaludkem. Vědci si s ním dlouho nevěděli rady, zvláště nevěděli, co ho spouští. Teď se ukazuje, že pacienti s únavovým syndromem mají v krvi zánět a v žaludku mnohem menší pestrost bakterií než zdraví lidé. Ovšem zatím nevíme, jestli omezení této bakteriální, řeknu v uvozovkách, zahrádky je příčina anebo následek nemoci. Pokusná léčba se zaměří mimo jiné na podávání probiotik a také na to, jestli k rozvoji nemoci nepřispívají spolu s bakteriemi také střevní viry anebo houby. Naše bakterie jsou mocné a trošku nám ovlivňují dokonce i tu naši psyché.
Já jsem sama prošla únavovým syndromem, možná už ještě mám, ale já bych řekla, že to je spíš následek, že vlastně jsem byla tak přetažená, spala jsem strašně málo hodin, pořád jsem pracovala, v každou volnou chvíli jsem se věnovala dětem, nedokázala jsem si jí třeba lehnout s pocitem, že se jí musím prostě věnovat. A myslím si laicky, že tím, jak jsem byla strašně unavená, tak asi přestalo fungovat i to zažívání, i to tělo, taky jsem hodně stloustla. A když jsem se potom léčila klasickou i takovou jako východní metodou, tak ta paní doktorka, která dělá čínskou medicínu, mi říkala vlastně třeba, že mám jíst jenom tepelně zpracovanou stravu nebo dokonce jenom teplou stravu, snídat pokud možno kaše a všecko, že prostě to tělo teplou stravu zpracovává lehčeji, ten organismus unavuje, než když zpracovává syrovou stravu.
Tak tady je krásné, jak jsme na stopě tomu, co se nám děje v žaludku, když je chronický únavový syndrom. Jan Pačes...
Já bych řekl, že proč ti autoři tuhle tu studii dělali, oni skutečně četli teda ten metagenom nebo biom bakteriální u zdravých a nemocných pacientů. Musíme to brát trošku s rezervou, protože je to poměrně malý vzorek a je jenom z jednoho místa. To je taky důležitá věc, že ten biom, to, co nám roste ve střevech, samozřejmě se významně mění s geografií a s tou stravou, kterou ten daný člověk pojídá. Ale to, co je důležité, co byl zajímavý výsledek a proč se to dělalo, je, že únavový syndrom je velice těžko diagnostikovatelný. Protože když máte angínu, tak prostě máte nějaký vysoký protilátky a u únavového syndromu vlastně není přesně co změřit, kde se chytit, jestli člověk je opravdu jenom unavený, anebo jestli teda má nemoc, která se tak jmenuje, je to opravdu vážně, je to jako rozdíl mezi špatnou náladou a depresí. Prostě špatná nálada se nemusí léčit, ten člověk se z toho dostane sám, ale když má depresi, tak si nepomůže, je to závažné onemocnění. A tady oni pomocí toho měření, co roste ve střevě a v žaludku těch pacientů, dokázali poměrně dobře, s 80% úspěšností, což není špatný, dokázali určit, jestli teda je zdravý nebo jestli je nemocný.
Ten jenom pacient. Poznámka k tomu vzorku pacientů, ono to probíhalo v New Yorku na 48 pacientech, čili poměrně sice malá skupina, ale zase ty výsledky výrazné a průkazné. A oni jim vždycky odebrali vzorky krve a stolice a potom hodnotili, jak to vlastně u nich vypadá. Takže je to všecko na začátku.
Já věřím, že všechny choroby jsou psychosomatického původu, tak já říkám, že zamilovaný člověk přece není nikdy nemocný. Běhá v tričku v mraze a není nikdy nemocný. Takže já si přesně myslím, jak jsem byla opravdu strašně, strašně utahaná a vůbec jsem sama sobě nedávala žádný prostor, tak ty bakterie a záněty, které normálně v tom těle koexistují a pomáhají mi, tak se prostě rozrostly a rozmnožily prostě.
Všechno. A stačilo se zamilovat a byly by pryč.
Stačilo by víc zdravě sobecká a jít si odpoledne lehnout.
No, možná, že to zamilování by bylo vůbec nejlepší.
Tady zřejmě se to chystají léčit tím, že pošlou tam takovou armádu laktobakterií, co dostáváme, když dostáváme probiotika, třeba po léčbě antibiotiky. Tak co se tam potom může stát, pokud člověk trpí chronickým únavovým syndromem?
My tady vlastně mluvíme o jedné studii, o jedné poruše. Že by bylo docela dobré podívat se na ještě nějaký další pacienty s nějakým, řekněme, podobným nebo úplně jiným problémem.
Tuším, že se tam mluví o Crohnově nemoci, která
ano,
je taky zánětlivá.
Ale napadlo mě třeba posttraumatický stres, což je porucha trošičku jakoby jiná, ale je zajímavá tím, že vlastně mozek vysílá zbytku těla signály, že to tělo je ve stresu. Ty budí se mechanismy, které jakoby tomu tělu mají pomoct, ale přitom ty samý mechanismy začínají rozbourávat právě to centrum mozku, který to signály původně vysílalo. Takže mě právě napadlo, jestli vlastně takové poruchy, jako je tato, vykazují nějaké podobnosti na úrovni střevní mikroflory. Protože tam je jednoduchá představa, že jsem-li ve stresu, musím investovat velké množství energie do jiné části těla, než je právě to střevo. To znamená, že ta sebezáchova je na prvním místě a díky tomu začne nějaký jiný mechanismus potlačovat růst v podstatě bakterií, který vlastně potřebujeme. Mně to taky přijde v podstatě jakoby důsledek nebo následek toho únavového syndromu, než by to byla nějaká příčina, ale nevylučuju, že by to mohlo být i opačně.
Jako podpůrná léčba bych řekla, že to určitě může pomoct. Jako ta doktorka říká, mi doporučila, jak mám tu stravu upravit, ale stejně si myslím prostě, že nejvíce je změnit životní styl.
Já teda žádné zkušenosti s únavovým syndromem nemám, ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, že to, co se děje v žaludku, souvisí s kondicí člověka. Já mám teda zkušenosti maximálně tak s tím okřídleným, že hladový herec, dobrý herec, to opravdu jako hladový člověk daleko líp se soustředí na práci. A velikou zkušenost mám s gastrodemencí, tu mám velice častou, tuhle zkušenost. Že opravdu ten mozek přestane fungovat, protože teď pracuje žaludek, takže hodinu vydejte pokoj, teď prostě nedám dohromady holou větu. Ale spíš mi vysvětlete z medicínského hlediska rozdíl mezi únavou a depresí nebo syndromem vyhoření. Má to něco společného?
Ty názory na to se vlastně strašně mění, ještě i v současné době. To, co dřív se člověk, který byl třeba duševně nemocný, tak se na ně koukalo tak jako divně, protože to vlastně není opravdová nemoc, protože blázní, tak proč se nechvá normálně. Až teprve, když někdo má prostě ten maniodepresivní syndrom, tak opravdu to s tím si ten člověk nepomůže. To prostě je potřeba opravdu nějakou medikací se z toho dostat a potom už to teda pokud možno, když to vyléčí, nikdy nedostat, ale nebo to zůstává na celý život. Otacně, tak jak už mají vysoký cholesterol nebo vysoký tlak, tak si na to ten člověk už musí zbytek života dávat pozor. A dá se to třeba farmakologicky, tak jak ta naše medicína funguje, udržovat v normě. No ale pak taky člověk může i přirozeně mít prostě špatnou náladu. A to je zase zdraví, taky nemůžeme pořád být jenom rozjuchaný. Vyplaví se zase jiné látky chemické, když má člověk špatnou náladu a musíme si taky občas zabrečet.
Ale mě vyloženě paní doktorka našla asi při třetím krevním vyšetření, když jsem zkoušela chlamídie, že mám ten EB virus a vysvětlovala mi, že EB virus má každý v těle, ale tím únavovým syndromem se jako hodně rozjede.
Asi je důležitý teda narazit na zkušeného praktika lékaře, který dokáže rozpoznat jednotlivé druhy.
A nebo možná mít takovouhle metodu a poznat to teda s odpuštěním z výkalu jako dobrou detekční metodu, že opravdu s tím člověkem je něco v nepořádku a je to vidět i na tom obrazu, jako se měří všechno možné v krvi, abyste zjistili, jestli ten člověk, jestli mu to vevnitř funguje tak, jak má.
Čili možná, že ta nová studie, o které mluvíme, může být začátkem nějaké nové pomocné diagnostické metody.
Určitě. Já si dokonce myslím, že tyhle ty lidi budou jezdit po těch konferencích a potkají tam různý další, jako tu psychiatr, tu, já nevím, ten sexuolog, a všichni začnou, že jo, sekvenovat kde co v tom lidském těle, aby se na to přišlo, protože my, přestože ty metody už jsou levnější dneska, sekvenace mikrobiomu, tak pořád ještě nejsou tak levný, aby jsme to mohli dělat sériově furt pro koho.
Rozhodně ne v medicíně, jako rutinní vyšetření.
Přesně tak. A hlavně další věc je, my máme nějaký obrázek o tom, kolik těch bakterií v lidském těle je nebo v myším těle, ale neznáme tu dynamiku, jak se mění. Víme, že když se myš narodí, že těch bakterií je tam strašně málo, potom vlivem heterogenitické potravy ta diverzita naroste. Ale to, co my nevíme, je během dospělosti, od puberty dál, jak vlastně se mění ta dynamika toho mikrobiomu ve všech možných mukozách a vlastně včetně teda jako střev.
Ale teď jsem si všimla, že mikrobiom už má vlastní časopis.
Ano.
A proč to víme dál, jako když ty myši zkoumáte a všecko, proč se neví puberta a dál, jak to teda v tom těle funguje?
To jsou úplně nové věci, které se vlastně začaly dělat, já nevím, pár let to je.
Aha.
Ty metody byly hrozně drahé, teď se to trošičku jakoby zlevnilo, jsou ty přístroje už trošičku přesnější. A hlavně jakoby víme, takže jako hodně se dělají jako zdraví nemocní, nebo samec, samice. Teďka přichází teprve vlastně to v období, kdy se mapuje od narození do té jakoby dospělosti.
No, taky totiž člověk musí dělat experiment, když má nějakou biologickou otázku, musí se zeptat vlastně, co tam chce naměřit. Musí studovat nějaký fenomén, aby něco naměřil. Jenom tak to dělat a pak doufat, že se tam něco objeví, takhle se věda v současnosti nedělá. Tak bychom měřili myš od narození do konce, jaký má mikrobiom, no, ale co z toho?
Co z toho?
Vědci z Francie, Anglie, Německa a Kanady zkoumali trasy letu mořského ptáka, který se jmenuje fregatka obecná. Zjistili, že matky učí mláďata létat 6 až 8 měsíců a přitom je krmí. Taková délka péče i učení je u ptáků výjimečná. I když o fregatkách už jsme předem věděli, že mají mimořádnou výdrž, že dokážou letět bez přestávek třeba celé týdny. V tomto novém pokusu vědci sledovali mladé ptáky, jak letí přes oceán třeba až 2 měsíce. Fregatka je mimořádně lehký pták s dlouhými a širokými křídly. Dokonce i ryby chytá v letu a umí skvěle využít příznivý vítr k plachtění, tak jako zkušení námořníci. K letu mezi Afrikou a Indonésií třeba využila okraj tropického cyklonu poblíž rovníku, takže vlastně se tomu cyklonu vyhnula. Vědci zaznamenali, že při vzestupu se pták občas několik minut prospí. Tak tohle by rádi všechno znali inženýři, kteří vyrábějí různá letadla a další prostě stroje. Kdybychom tak měli ty schopnosti mořských fregatek, tak je to krásný. Jan Pačes má před sebou všechny ty grafy, ono když se dají takhle krásně pod sebe, tak je tam vidět, co všechno vědci zkoumali, tak co například...
Právě to, co nám ti inženýři dneska umožní, on už to zná každý člověk, který jde někam sportovat, tak dřív, když někdo vyběhnul si do lesa zaběhat, tak prostě běžel, když to dneska si musí zapnout ten tracker a bušení srdce a frekvenci nohou. A tak přesně takhle je to s těma ptákama. My jsme tady už několikrát mluvili o tom, když se sledovalo, jak lítají čápy, tak měli baťužek s GPS-kou. No tak dneska už tady na té fregatce to bylo samozřejmě baťužek s GPS-kou, měřili, jak často mává křídly, měřili frekvenci tlukotu srdce, měřili, jestli je v mracích nebo ne, jaký je vítr v okolí. Prostě opravdu neuvěřitelné množství věcí, jak už ta technologie nám dneska umožní tuhle tu věc měřit. A to je právě někdy problém s tou vědou, jak se změnila, protože já jsem přesvědčen, že nějaký ornitolog, který se těmi ptáky zabýval, tohle ví už dávno, že to ta fregatka umí, protože je měl prostě okoukaný a sledoval a rozuměl jim. No a ta dnešní věda je nesmírně založena na číslech a na té jako statistice a na této průkaznosti, takže to už dneska nestačí, že někdo řekne, že viděl, jak fregatka lítá, jak to dělá, tak se to musí změřit, takže se měří takové úžasné věci a pak máme prostě krásné obrázky dvouměsíčního putování a jak se mění frekvence dechu ptáka se zimou a s nocí a se dnem. To je fascinující, co nám ta technologie umožní všechno změřit. No.
Já když to vidím a slyším, tak já kdyby byla fregatkou, tak žádný únavový syndrom nemám, protože co ona stihne při spánku, krmení 6 měsíců, 8 měsíců, schlupne se, zaletí se.
V luftě.
A všechno v luftě prostě letí a nemá potřebu si odpočinout.
No pozor na to, my jsme u těch fregátek trošku pozadu, že takovýhle měření u člověka už máme dlouho a teď právě dokážeme u člověka zmizit únavový syndrom. U fregátky to zatím ještě nevíme, takže možná, že jednou někdo vymyslí, že bude měřit, jako, jak se mění fregátka, když je mladá a když má únavový syndrom, jak rychle mává křídly nebo něco.
A kolik bakterií má v žaludku.
A kolik bakterií, to všechno přijde samozřejmě taky jednou, protože to půjde změřit a vlastně cena toho výzkumu bude taková, že to bude moc udělat.
Já třeba jsem lítal, dělal paragliding, lítal jsem jakoby na padáku, tak vím, že není nic jednoduššího, než najít termální okno. To znamená, že letíte, že máte les najednou, je tam nějaká paseka, který to teplo jakoby sála. A my se to naučíme, jo? To není jako vrozený. Víme, že nesmíme jakoby jít dovnitř toho okna, ale že cestujeme vlastně nahoru po okraji jakoby toho okna. Jestli jsem na okraji nebo uvnitř, poznám podle toho, jestli mi buší vlastně jenom levá část toho padáku nebo v obě, to už jsem jako uvnitř. To, co tam je zajímavé, je, že oni dík své schopnosti jakoby najít ta termální okna, která vynášejí nahoru, tak oni se dokážou vlastně jakoby napojit na okraj vznikajícího cyklónu, čímž oni se dokážou jako velice rychle dostat vlastně stovky kilometrů daleko. Je to něco strašně podobného, jako využívají mořští cestovatelé, ať už karety nebo některé ryby, že vlastně využívají mořských proudů, třeba golfského proudu, k tomu, aby se dostali vlastně s minimální energií strašně daleko až třeba do Evropy. To je jako by ten vzduch a ta voda hrozně podobná. A je hrozně dobře, že takovýhle vybavení se na ty fregatky jakoby dává, protože to je takový jakoby oblíbený tvor, že ty samečko je, mají jako to červený volátko, kterým odradějí toho jiného samečka, bydlejí na těch útesech, kam se nedostane žádný predátor. A oni nedokážou vzlítnout třeba z nějakého povrchu. Oni musí skutečně jakoby skočit jako větroň, pak najdou to termální okno a dostanou se teprve nahoru. To znamená, že tím, že se zdokonalili v tom letu, přeměnili se vlastně na větroň, tak oni tím se snaží minimalizovat vlastně tu dobu, kterou stráví na zemi, a proto vydrží potom několik týdnů až měsíců vlastně ve vzduchu.
Pro mě tato studie těch ultralightů je cená zase už jenom z toho, že já jsem poprvé slyšel, že ptáci učejí lítat svý potomky. Já jsem si myslel, že to je jako u lidí s tím plaváním, že ho hodit do vody a on se ten člověk začne. Takhle mě to ve třetí třídě základní školy učili. Jako bydle mě pan instruktor odstrkával od břehu a já jsem se málem topil. Ale takhle jsem se učil a tady je napsáno 6 až 8 měsíců učí ty rodiče, ale patrně je musí naučit hodně prospěšné věci.
Pan Trčka mě učil lítat asi týden. A tak nějak jsem pochopil, kde ty termální komíny jakoby jsou, a začal jsem to používat. Tyhle ty ptáci, že jo, oni jsou příbuzní pelikánům, které mimochodem, tak mají trošku jako menší ten mozek, tak jim to trvá trošičku díl. A tam je to ještě složitější v tom, že ten tatínek si hraje na monogamního a stará se jenom o to jedno mládě, a pak po nějakým půl roce jako to zabalí a ta matka se vlastně o to mládě potom teda stará sama. Takže já myslím, že jako hodně musí investovat ta matka do toho jakoby vyhledávání těch termálů, že si myslím, že to je jakoby chování, které je naučené, že to není úplně vrozené.
Učebnice, tenhle mrak je kumulus, jo.
No. Ale i jiný věci, jako my přisuzujeme ptákům vlastnosti, které máme my, a ptáci mají mnohem lepší zrak. Oni dokáží vidět i polarizované světlo. To my úplně jako neumíme. To znamená, že jak máme sluneční světlo, tak to moc polarizované není, tam ta vlna je náhodně jakoby v úhlu k tomu paprsku, zatímco polarizované je v podstatě elektromagnetická vlna, která je jakoby rovná. A ty ptáci dokážou vidět. Takže zřejmě ptáci dokáží vidět i to teplo. Jo? Je to podobně, jako když vidíte fatamorgánu, tak vidíte, že, jo, že to místo je nějaký jakoby teplejší, díky tomu, že ten vzduch je tam míň vlhký, sála, tak je dost možné, že i ptáci, a nejenom teda fregatky, díky polarizovanému světlu dokáží vidět to teplo od toho studena.
Takže ta fregatčí maminka nemusí toho ptáka brát na dálkové výpravy, ale prostě dokáže ho to naučit v nějakém třeba regionu, pokud je ten pták ještě malý.
Asi jo, ale není to jenom to létání. Ta matka ho musí naučit hlavně jakou potravu žrát a jakým způsobem. Oni fregatky jsou známí tím, že loví třeba skákající ryby nebo ryby plavající, řekněme, těsně pod povrchem, pod hladinou, ale mají ještě jedno úplně fantastické chování, a to je, že oni provokují jiné druhy ptáků, včetně racků, a tak dlouho je provokují, až oni tu rybku vypustí, a ta fregatka ji velice rychle dokáží chytit a tím krmí potom ta mláďata. Takže skutečně je toho dost, co se musí fregatky naučit.
Máme teď inspiraci pro prázdninové výpravy a dovolené.
No teď jste změnila dovolený, já tady pořád čtu 6 až 8 měsíců, takže tak jo. Já si to vemu k srdci a 6 až 8 měsíců budu někoho něco učit.
Takže ať už jste na cestách a nebo doma, tak přeju dobrý proud a dobrý vítr všem. A děkuji svým hostům, že přišli v tomhle prázdninovém čase, zoologovi Pavlu Stopkovi.
Naslyšenou.
Bioinformatikovi a molekulárnímu genetikovi Janu Pačesovi.
Naslyšenou.
A děkuji moc i svým hereckým hostům Kamile Špráchalové.
Naschledanou.
A Lumíru Oušovskému.
Mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.